Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. I episode 68, der havde jeg besøg af filosof Jonas Holst Sørensen, og han var nemlig kommet på besøg til en samtale omkring venskaber. Vi dykkede blandt andet ned i venskabers udvikling igennem historien, hvad gode venskaber bidrager med på et dybere plan end blot socialt samvær, og vi berørte også, hvilke type venskaber der findes, og hvilke regler og etiske principper, der er i et venskab. Og hvis du ikke har hørt den episode, så kan jeg varmt anbefale dig at finde episode 68 og lytte til den. For det er en samtale, der virkelig skaber vigtige refleksioner omkring venskaber. Plus jeg, i hvert fald personligt selv, elsker det historiske perspektiv, som Jonas kommer med. Nu er jeg så også lidt en historienørd, men jeg synes virkelig, at det var spændende, så jeg kan virkelig anbefale dig det. Og efter den samtale, der fandt jeg virkelig ud af, hvor interesseret mange af jer, der lytter med, er i det her emne, altså venskaber. Og derfor der har jeg virkelig længe tænkt, at jeg gerne vil have en anden slags samtale omkring det. Og det fører mig så videre til samtale, som du har tændt op for i dag. Min gæst i dag har jeg nemlig haft besøg af i episode 115. Det er Marco Pogaccia, som blandt andet har en kandidat i pædagogisk psykologi, er metakognitiv psykoterapeut og emotionsfokuseret parterapeut. Og i vores første samtale sammen, der kunne du blandt andet høre os tale om menneskets relation til sig selv, til kroppen, til sindet og de tanker og de følelser, vi oplever. Vi talte også en del om vores relation til vores indre kompas og vores værdier, og hvorfor det er vigtigt, at vi kender dem og reflekterer over dem. Og som jeg fortalte i den episode, så kan du altså glæde dig til en episode nummer 2 med Marco, hvor vi vil gå videre fra relationen til os selv, og så over til relationen til vores venner. Så hvis du ikke har hørt episode 115, så er det altså også en rigtig god idé at lytte til den først. Men i episoden, som du har tændt op for her, der kan du blandt andet høre os tale om, hvordan gode venskaber påvirker vores sundhed, hvad det at bevidst vennedate er, og hvad det giver. Vi taler om, at hver femte danske mand ikke har nogen at tale med, og at nutidens mandlige venskaber er i krise. Hvorfor det er så svært at opstille endegyldige svar på problematikker, når det gælder venskaber. Hvor lang tid det egentlig tager at få en ven, men også forskel på kvantitet i tid versus kvalitet. Vi taler om, hvilken betydning kontinuerlighed har i forhold til venskaber, og hvorfor det at kende sine egne værdier og sit eget indre kompas er vigtigt her. Vi taler om autenticitet og meget, meget mere. Og så er jeg mega begejstret for, at du nu kan blive guidet i breathwork af en tidligere gæst, nemlig Michael Kühnep, inde i Klub Enhed. Der er faktisk også flere træningsvideoer inde i klub med Michael, og det er en mand, hvis metoder og måder at gøre ting på virkelig er noget, jeg kan anbefale. Michael er en af landets førende kropsterapeuter, og han behandler klienter, men også mentor og uddanner nye kropsterapeuter. Og så er han medforfatter til bogen Kroppen taler, lær at lytte. Du kan også møde Michael i episode 102, og nu kan du altså inde i Klub Enhed træne og lave breathwork med Michael. Det gør du via noelelise.com. Lad os komme i gang med samtalen. Tak, fordi du lytter med. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Ej, Marco, jeg har glædet mig til, at du skulle komme på besøg igen.
Ja, jeg har også glædet mig helt vildt meget, og tusind tak, fordi jeg måtte komme igen.
Jamen, prøv lige at høre. Og der er flere, der også, dengang at den udkom med dig i første episode, der har skrevet, at de glæder sig til, at du skulle komme igen.
Ej, fedt, det er jeg virkelig glad for.
Der var mange, der var vild med din stemme, men det vidste jeg godt ville ske. men også energien i vores samtale sidst, er der også mange, der har nævnt.
Ja.
Og det er sjovt, for det gjorde du faktisk også selv, da du kom nu her.
Ja, altså, jeg var meget in the moment sidste gang, og så meget, at jeg rent faktisk, jeg glemte totalt, hvad det var, jeg havde sagt, da jeg gik ud herfra og spurgte mig selv, sådan, hvad er det egentlig, lige vi har snakket om? Så jeg anede ikke, hvad der egentlig kom ud af det. Mm. Så det var også lidt spændende for mig at høre, hvad det var, vi havde talt om.
Ja.
For jeg kunne slet ikke huske det.
Nej.
Jeg var så meget i det.
Men jeg vil faktisk dele med dig og med dig, skønne lytter. Jeg har så mange gæster, der efter vores samtale er sådan, wow, jeg kan slet ikke huske, hvad vi snakkede om. Altså, der siger det lige efter samtalen. Mm-hmm. Eller du ved, at de kun lige kan huske de der to ting, de gerne ville have sagt anderledes. Eller sådan. Men min oplevelse er, at jo mere nærværende vi er, og jo mere til stede vi er i øjeblikket i samtaler, jamen så sætter det sig faktisk ikke altid helt ind i hovedet.
Nej.
Det er mere en energi.
Ja, man kommer i sådan en flow-tilstand, hvor at tid og rum lige pludselig opløses.
Præcis.
Ikke? Og hvor man bare er til stede i det, der er.
Det er det. Og jeg tror, det er det, at noget af det her rum kan, fordi både mig selv, men også min gæst, der bliver talt fra et andet sted, et dybere sted, end det kognitive sted.
Mm-hmm.
Og det, det er i hvert fald noget af det, jeg sætter pris på.
Ja, og det er jeg glad for, at du sætter pris på, at du skaber rum for, kan lade sig gøre. Ja, og det betyder meget for mig også.
Sød. Men i dag skal vi jo dykke ned i venskaber.
Ja, jeg har været meget spændt.
Det har jeg også.
Mm.
Men også fordi, jeg synes virkelig, at det her det er et spændende emne. Jeg har berørt det før i podcasten med, altså fra et filosofisk perspektiv.
Mm-hmm.
Og jeg blev jo væltet med beskeder bagefter faktisk fra lyttere, der var sådan, det var spændende, men jeg har brug for noget mere sådan håndgribeligt i stedet for det historiske blik. Ja. Det handlede meget omkring, hvordan at venskaber har udviklet sig igennem historien, og så også filosofiens blik på venskaber og sådan noget.
Ja.
Men der var et savn for noget mere sådan,
hvad
håndgribeligt.
Gør vi i dag?
Ja, det er det.
Mm-hmm.
Og også, hvad gør jeg, når mit venskab står der, eller der, eller så videre. Så det er jo noget af det, vi vil dykke ned i i dag. Sikke en opgave.
Ja, sikke en opgave, fordi det er jo nogle ekstremt svære og store dilemmaer, som der er mange svar på. Der er jo ikke one size fits all, så...
Præcis.
Så
tak for dit mod.
Jo, tak.
Men jeg har faktisk også taget lidt data med i dag.
Mhm.
Lidt mere, end jeg normalt plejer, og det vil du også opleve, skønne dig, der lytter med. Så, og der er noget, jeg gerne, fordi jeg har fundet en masse forskellige, synes jeg, vigtige viden, data omkring det her med venskaber, men også, hvor ufattelig vigtige venskaber faktisk er for os. Og jeg fandt blandt andet den her lektor og med Ph.D. i psykologi, han hedder William Chopik, og han er fra Universitetet i Michigan, og han har altså undersøgt data på 270.000 mennesker fra næsten 100 lande.
Hold da op, en opgave.
Er du så færdig? Så vores jo walk in the park. men omkring det her med venskaber. Og han var meget optaget af, hvilken betydning venskaber har.
Mm-hmm.
Og der var noget, der virkelig, der var noget, der virkelig overraskede ham. Og det var faktisk, at når vi bliver ældre, så kan vores venskaber være vigtigere for et godt helbred end vores familierelationer.
Mm-hmm.
Og det synes jeg var interessant, fordi jeg har haft mange i podcasten, hvor man ligesom har talt omkring det her med vigtigheden af gode relationer i forhold til sundhed og så videre.
Mm-hmm.
Men det bliver sådan lidt, altså relationer, det kan jo netop være til en søskende eller sine børn eller så videre.
Yeah.
Men det er faktisk til venner, altså det er til dem ud over vores familie, som vi jo som regel giver alt vores tid.
Ja, vores selvvalgte familie.
Det er det. Vores
det
selvvalgte familie.
Venner, ikke?
Ja. Præcis. Og noget af det, han siger, det er faktisk, at både familie og venner er knyttet til bedre helbred og større lykke. Men for ældre mennesker, der gav venskaber en større sandsynlighed for sundhed og lykke. Og så er der hele det her med, at du netop sagde, at venner er jo noget familie, vi selv har valgt. Mm-hmm. Det vil altså sige, at jeg har valgt dig mm-hmm. for den, du er, på mm-hmm. godt og ondt. Mm-hmm. Hvor familie, det er jo sådan lidt, at jeg må jo trækkes med dig.
jeg hænger lidt på dig.
Ja.
Ja.
Men fra dit perspektiv, Marco, og med din viden og erfaring osv., hvorfor er det så, at venskaber er så vigtigt?
Puha, det er der jo rigtig, rigtig mange grunde til. Venskaber er vigtige for, at vi har nogen at spejle os i, og have et sted, hvor vi føler, at vi hører til. Og udover det, så er der faktisk også forskning, der viser, at de havde undersøgt et stort metastudie ud af 106 faktorer, som har indvirkning på depression, så er det at have en tryg og tæt relation til en person det vigtigste faktisk. Og at ensomhed og følelsesmæssig isolation kan sammenlignes med at ryge 15 cigaretter om dagen faktisk. Så det er sindssygt usundt at ende i den her ensomhed. Og noget af det sunde og trygge venskaber kan, det er at få os ud af den ensomhed der.
Mm.
Ja, så det er både sundt for vores mentale velvære, men også vores fysiske.
Jeg tror også, at det er vigtigt. Altså, vi er jo kun én inde i os.
Mm-hmm.
Så jeg tror også, der er noget med den her ensomhed nogle gange, at have en eller anden forståelse for, at jamen, vi vil jo egentlig altid være én som herinde. Eller altså, og det er okay.
Ja.
Men det her med, at turde dele det, som der foregår på den her inderside, der hvor man er en, hvor der så kan være en tosomhed, eller altså, der kan opstå en tosomhed.
Ja, at bryde den der følelsesmæssige isolation det der, det. Ikke? Og ikke gå og med det selv.
Det er det, og det er jo noget af det, venskaber kan.
Mm-hmm.
Altså, mm-hmm. Som parforholdet ikke nødvendigvis tilbyder på samme måde heller. Selvfølgelig gør den det måske på et dybere bånd, men det er bare så godt også at have nogle venner.
Absolut, fordi når der går koks i parforholdet, så er det vigtigt at have nogle gode venner, der kan støtte op om en og tilbyde den hjælp, man har brug for lige der.
Mm.
Ja, for det er ikke alt. Vores partner, vores romantiske relation, den rummer ikke alt. Og den her fortælling om, at vores partner skal kunne være alt for os, det vil jeg kalde en myte.
Ja.
Ja. Det er alt for høje krav at stille til et andet menneske, at de skal kunne opfylde alle ens behov.
Den får jeg lyst til bare lige skal have lov til at hænge, mm-hmm. og også med et udråbstegn i luften, mm-hmm. eller sådan.
Mm-hmm.
Og det er også noget, jeg har berørt før med Katrine Axholm, fordi det er virkelig, det er dræbende, hvis det er, at vi tror, at vores partner skal give os alt.
Yeah.
Ja. Men vi holder os til venskaberne i dag.
Yes.
Men du rørte også lidt det her med sundhed før, fordi at der er jo hele det her med, at hvis vi har sociale relationer, mm-hmm. gode sociale relationer, det
netop.
Er det, vi lige skal huske på, så har vi faktisk 50%, undskyld, hvis vi har dårlige sociale relationer, så har vi 50% større risiko for at dø tidligere.
Yeah.
Men så skal vi også huske på nogle andre ting, der faktisk har en betydning med venskaber og vores sundhed, og det er, at det her med godt socialt samvær, det faktisk går ind og påvirker vores biokemi,
mm-hmm.
så vi får også forløsning af en masse gode hormoner og så videre. Og nemlig, mm-hmm. og det er også nogen, der vil gå ind og påvirke stresshormoner og så videre. Så, altså, der er virkelig mange fysiske sundhedsfordele med det.
Mm-hmm.
Men en ting er at vide, at venskaber er godt for os. En anden ting er at finde de her gode venskaber for os. Det er jo ikke bare sådan lige til.
Nej.
Og der er faktisk tendenser, der viser, eller der er data, der viser, at for eksempel mænd bliver mere og mere ensomme.
Mm-hmm.
Der er studier, der viser, at hver femte danske mand ikke har nogen at tale med. Og man taler ligefrem om, at der er en krise i nutidens mandlige venskab.
Mm-hmm.
Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men du ved, når man er lille, eller når man begynder på studie eller sådan noget, så kan det være nemt at at få nogle nye venskaber. Mm-hmm. Det er ikke sådan, at de bliver dybe, men det er nemt i hvert fald at få nogle sociale relationer.
Ja, fordi der er noget kontinuerlighed i de rammer, du befinder dig i, og du møder dem hver morgen.
Præcis.
Og det har også en betydning for de venskaber, vi skaber,
ja.
Viser forskning også. Ikke? At den her tilgængelighed og lokation, at man er tæt på hinanden, så man i højere grad, hvad skal man sige, bliver eksponeret for hinanden, baner vejen for, at vi kan bruge mere tid sammen, og vi kan regne med, okay, personen ser jeg igen i morgen.
Hmm.
Ja, så der så er også noget med nogle rammer der.
Så det er den her kontinuerlighed og den her tilgængelighed, der faktisk gør, at der er større chance for, at man så vil udvikle et venskab med de her mennesker.
Præcis, ja. Præcis.
Hvad gør man så, altså du ved, sådan senere i livet? Fordi en ting er at få at vide, de er gode for mm-hmm. os. Eller også, det kan være, at man er et ung menneske, men man er på en læreplads, mm-hmm. hvor alle er mindst 30 år ældre end en. Eller, altså sådan, mm-hmm. hvordan får man de her venskaber her?
Ja, jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi før i tiden, der befandt vi os mere i lokalsamfundet, hvor der var de her faste rammer, og i takt som samfundet har udviklet sig, er vi spredt ud over det hele og øget mobilitet osv., så det er svært at have et holdepunkt på samme måde. Så før i tiden, hvor et venskab udviklede sig på en mere organisk måde, så er vi i højere grad i dag nødt til at tage noget initiativ. Det er alfa og omega i den her sammenhæng. Og særligt, når vi kommer på den anden side af 20'erne. Nu er det sådan lidt skarpt sat op, men der er også en del forskning, der viser, at det er der, hvor antallet af venner ligesom reduceres.
Ja.
Ja. Og hvor vi bliver nødt til at gøre en aktiv indsats for at skabe og vedligeholde relationer.
Så måske selv finde nogle af de der steder, hvor at der naturligt vil opstå den her kontinuerlighed.
Ja.
Så hvis man nu begyndte til en sport?
Præcis.
Eller? Ja.
Præcis, hvis man begyndte til en sport, og det kan være mange forskellige ting. Tog i sauna flere gange om ugen, som jeg jo gør. Mm. Hvad hedder det?
Har du fået dig nogle venner der, Martin?
Et par stykker.
Ja.
Et par stykker. Og det kan godt være, at altså, jeg kan godt, når jeg sidder der i saunaen, kan jeg godt høre, at der er nogle af de der mænd, som har svært ved at tale om følelser. Men der er faktisk nogle af dem, der gør det.
Ja.
Og det har været nogle af dem, der har været villige til at bringe sig selv i spil følelsesmæssigt i det rum, som jeg faktisk også har skabt lidt et venskab til.
Interessant.
Ja.
Fordi det er jo virkelig, altså det her med, at hver femte danske mand ikke har nogen at tale med. Altså, jeg er sådan hver femte danske mand,
mm-hmm.
så kender vi jo den mand.
Mm-hmm.
Vi kender flere af de mænd, der mm-hmm. har en oplevelse af, at de ikke har nogen at tale med.
Mm-hmm.
Det gør mig virkelig sådan tung om hjertet.
Mm-hmm. Og det, altså, det giver måske også ret god mening, fordi mænd i lige så høj grad, eller drengebørn i lige så høj grad, ikke er socialiseret til at tale om følelser på samme måde, og maskulinitet er i høj grad associeret med dominans. Og dominans er noget helt andet end sårbarhed, ikke? Og mange mænd er også med til at fastholde hinanden i ikke at tale om følelser og fremmedgøre hinanden, når de så endelig gør det. Så det bliver sådan en uheldig vekselvirkning, som ikke skaber rum for, at der er plads til, at mænd har følelser.
Mm.
At der er plads til, at mænd kan tale om følelser. Og være sårbar.
Dengang vi talte omkring det her med venskaber,
mm-hmm.
inden vi gik i studiet,
mm-hmm.
der nævnte du noget for mig, som jeg blev sådan helt vildt glad for, og det er at bevidst vennedate.
Yes.
Hvad er det?
Jamen, det er faktisk noget, jeg er begyndt at praktisere her de sidste par måneder. Min måde bevidst at vennedate på handler om at holde mig selv op på at tage initiativ til kontakt til de mennesker, jeg finder interessante, og være nysgerrig på andre mennesker omkring mig. Og det kan være super, super grænseoverskridende, også i et land som Danmark, hvor vi er vant til måske at holde os lidt til os selv. Men ofte vil man opleve, at folk egentlig er meget åbne og modtagelige, når man så endelig initierer den der kontakt der. Og en anden del af det handler også om, at jeg bevidst tænker over, hvad det er for nogle behov, jeg har i et venskab, og om de personer, jeg sidder overfor, eventuelt er nogen, som kan møde mig i de behov.
Mm.
Ja, for eksempel at kunne tale om ting, der er svære, eller at de er tilgængelige, selvfølgelig ikke hver dag, men i hvert fald, at de har tid til at og vedligeholde en kontakt. Så en bevidsthed om, hvad det er for nogle relationer, jeg giver energi til.
Det synes jeg virkelig er en god tilgang, fordi altså at bevidst vennedate, jeg havde sådan tænkt, for jeg sagde nemlig til dig, du må ikke sige, hvad det er, jeg vil, at vi dykker ned i det i studiet. Ja. For jeg havde sådan tænkt, jamen det er sikkert sådan et eller andet med, at så skal vi huske at sætte tid af i kalenderen, altså være bevidst om, hvornår vi går på date med en ven.
Mm-hmm.
Og den gren i det udtryk forstår jeg også godt, at der også er.
Ja. Og det gør jeg også.
Ja, men det her med at være bevidst om, hvad for nogle venner vi dater, eller ja, potentielle venner vi dater,
ja,
det synes jeg er fedt, det der, Marco.
Ja, på samme måde, så når vi går på date med henblik på at etablere en romantisk relation, på samme måde går jeg lidt ind til det med venskaber. Og forholder mig til, hvad er det egentlig for et menneske, jeg sidder overfor? Er det et menneske, som passer ind i min måde at være til i verden på?
Ja.
Ja, fordi ofte så finder vi os selv i nogle venskaber, uden egentlig at vide, hvordan det lige blev til.
Ja.
Ja.
Men jeg tænker også noget af det, vi talte om i vores første samtale sammen, det der med at virkelig kende sine egne værdier og mm-hmm. sit indre kompas, mm-hmm. eller sådan. Fordi hvis vi ikke kender dem, så er det, vi lader os drive med, og vi bliver betaget af det menneske, der, du ved, er den der totalt larmende sjove, mm-hmm. du ved. Og så især hvis det er, at mange af vores venskaber har rod i vores ungdomsliv,
mm-hmm.
hvor det netop er fra måske gymnasiet og så noget andet studie bagefter. Og der er de tit nogle venskaber, der er bygget op omkring fest, op omkring det her studieliv. Og der kan det godt være, at man som ung netop er tiltrukket af dem, der ligesom sørger for, at der altid er gang i den eller sådan. Mm-hmm. Men det er jo faktisk ikke ensbetydende med, at man så som 25-årig mærker efter, hvem man er, om det er et match. Altså.
Præcis. Hvad sker der lige egentlig inde i mig i mødet med det her menneske, og kan jeg lide det, jeg mærker? Selvfølgelig vil der være nogle konflikter en gang imellem i venskaber, ligesom der også er i parforhold, og det er helt naturligt.
Mm.
Men på sådan en overordnet plan føler jeg mig tryg, og føler jeg mig mødt. Og også begynde at reflektere lidt over, jamen, det lyder måske sådan lidt nytteværdisagtigt, men hvad skal de her personer kunne i mit liv? Hvilke forventninger har jeg til dem? Hvor tæt et bånd ønsker jeg også at etablere? Det er jo også forskelligt.
Præcis.
Ja. Og så er jeg også bevidst begyndt at plotte venner ind i kalenderen, for ligesom at sørge for at vedligeholde kontakten, netop fordi jeg er blevet bevidst om, at jeg er jo selvstændig, og jeg arbejder jo alene, og ser ikke mennesker, medmindre jeg tager initiativ til det, eller at de tager initiativ til at se mig. Så det er noget, jeg virkelig er blevet bevidst om nu. Efter at jeg ikke længere studerer, og at der er den der selvfølgelighed med, at når jeg kommer til at være i kontakt med mennesker i morgen igen, og der er altid en ny mulighed for at snakke om tingene i morgen. Det foregår lidt på en anden måde nu, ikke?
Ja.
Og det tror jeg gælder for rigtig mange mennesker, i takt med, at livet skrider frem, og vi begynder at få en masse forpligtelser i forhold til kæreste eller ægte person, børn, og ja, og så glemmer vi lidt venskaberne i forbifarten.
Præcis.
Og det er jo lidt fordi, som du selv nævnte tidligere, forskning viser jo, det er uhyrligt vigtigt, at vi har nogle gode venner.
Præcis.
Ja.
Men også, altså, det kræver tid at få venner, fordi forskningen viser også, at det kan tage mellem 40-60 timer at nå mm-hmm. et platonisk venskab.
Ja.
Men det tager mellem 80-100 timer at få en ven, og mere end 200 timer, det er så lidt mere end hele 8 døgn, at mm-hmm. få en god ven.
Mm-hmm.
Og det viser virkelig, altså vi bliver nødt til at lægge tid i.
Præcis.
Og hvis det er, vi netop ikke er i de her kontinuerlige rammer længere, så, wow, så overvejer lige, når vi møder et nyt menneske, mm-hmm. senere i livet, og vi godt kunne tænke os at indgå et venskab med dem, fordi de matcher måske, apropos de værdier, vi har, det indre kompas, vi har fundet frem til. Vores nytteetik, det er også noget, jeg berører i det filosofiske episode omkring venskab, fordi der, det har sin ret, at man er bevidst omkring det. Men wow, det kræver faktisk meget tid at nå dertil at kunne kalde en for en god ven.
Ja, og det er også forskelligt, hvornår nogen er en god ven for os. Og så er det jo vigtigt at sige, det er jo noget, der skal plejes, som du taler om her. Det er kontinuerligheden, ikke? Altså, bare fordi vi har nået den der gode venstatus, er det ikke ens betydende med, at det for evigt vil være sådan.
Nej, præcis.
Så vi er jo nødt til at vedligeholde det
på
samme måde, som vi plejer relationen til vores til vores partner i et parforhold.
Ja. Vi kan også sagtens bruge 200 timer med et menneske, men hvis der ikke er nogen af os, der tør at være sårbare, så tror jeg ikke på, at det er en god ven.
Præcis.
Men det her med, at hver femte mand ikke har nogen at tale med, jeg tror, fordi mange mænd, de har venskaber, der er bygget op omkring at være socialt sammen. Du var lige ved at sige det, kunne jeg sige.
Ja. Jeg var lige ved at sige det. Og det er netop, jeg tror netop, det er en af årsagerne til, at der er så mange mænd derude, der føler sig ensomme. Fordi mange af dem ikke har lært, hvordan man forholder sig til sine egne følelser, hvor vigtigt det er at være sårbar. I mandekulturen bliver det set på som en svaghed at være sårbar. Og det, der er interessant ved i går så en mandevenskaber, det er, at de har ofte et fælles tredje at være om. Altså for eksempel, så spiller de bold, eller så spiller de PlayStation, eller hvad ved jeg. Og man kunne jo måske argumentere for, om det er en strategi for at holde sig selv lidt ude og ikke skulle kigge den anden i øjnene og for eksempel gå en tur og tale om det, der er svært, men i stedet tale om, hvorfor fanden Ronaldo...
Det er ikke FIFA. Ja.
Ja, hvorfor fanden Ronaldo ikke lige scorede det der mål der, ikke?
Ja.
Så det er jo også en måde at...
distancere sig på, ikke?
Distancere sig på, ja.
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 Det bliver meget sådan på overfladen, ikke? Og altså, at være på overfladen, så bliver vi overfladiske. Og så bliver det de der overfladiske samtaler, og overfladisk tid, man bruger sammen, hvis man ikke tør gå lidt dybere og dele sig selv.
Lidt op. Og man kan sige, det er jo også en fordel, at man er god til at lave ting sammen, fordi man kan også se, at mange mænd generelt er gode til at være større grupper.
Hvor det for mænd er nemt at være 10 omkring og se en fodboldkamp.
Ja, nemlig.
For der er ikke nogen, der sætter noget på spil.
Nemlig, at hvis der er nogen, der bliver sure, så er det Ronaldo, de bliver sure på, og ikke...
Altså... Men så det her med at bevidst date venner, det handler altså om at være bevidst om, hvad for en type venner vi vælger at bruge energi på og tid på, men så også at få dem sat ind. Jeg ved, fordi du nævnte det her med at få børn og alle sådan nogle ting i den stil. Altså, det er virkelig noget, der tager tid væk fra at kunne være til rådighed for sine venner. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt, jeg bare ikke huske, hvor jeg læste det, men det var en kvinde, jeg ved ikke, om jeg selv ville kunne rumme og gøre præcis det samme, men hun pendlede 40 minutter til og fra arbejde hver dag. Så hun havde hver dag efter arbejde, så ringede hun til den, og så, du ved, den næste dag en anden, og det var en måde, hvor hun ligesom holdt fast på at kunne tjekke ind med sine venner. Jeg ringer også selv nogle gange, når jeg kører til eller fra København til en ven, men tanken om at skulle gøre det hver dag og efter en lang hverdag, arbejdsdag, det gør mig lidt træt. Men det fungerede for hende. Og det er jo også en god måde, sådan, okay, det kan godt være, at jeg har ikke tid til, du ved, at vi skal ses og spise en middag eller sådan noget, men som du siger, hvis det gode venskab er lagt, men man kan vedligeholde det lidt på den måde, så har det jo virkelig også en fordel.
Absolut. Og det første, jeg kommer til at tænke på, nu bringer jeg lige mig selv en smule i spil, men det er...
Endelig.
Min rigtig, rigtig gode ven, som hedder Dita, vi taler sammen. Altså uden at overdrive 5-6 timer om dagen.
Nej, det kan du jo ikke.
Det,
hvornår altså, arbejder du så?
Så er det sådan noget mellem klienter nogle gange. Og så om aftenen, hvis jeg ser en film, så kan han være i røret imens, og nogle gange falder en af os i søvn, imens vi har en anden i røret. Og vi snakker jo ikke rigtig om noget. men det er vildt rart.
Ja.
Det er vildt rart. Så, og det er ikke, fordi vi ses særlig ofte, men vi... vi har en kontakt på en anden måde.
Ja.
Ja, så det kan man også. Og udnytte teknologiens muligheder.
Ja.
Mm-hmm.
Men jeg vil ikke 5-6 timer om dagen.
Ja, det er også lidt voldsomt måske, men det er bare blevet sådan en vaneting nu.
Ja.
At, nå okay, jamen i stedet for lige at lytte til noget musik eller en podcast, så ringer jeg til min ven Dita og snakker om, ja, alt mellem himmel og jord.
Ej, men det er også, altså nu er det jo ikke fordi, at jeg på nogen måde mistroisk overfor dig, for jeg vil også sige, altså hvis det er en time om morgenen, og så lige en halv time midt på dagen, og så en time lidt senere, og så 2 timers film, altså så løber det jo hurtigt op.
Det gør det. Det gør det helt bestemt.
Det er godt, der er fri tale nu, og det er ikke ligesom dengang mobiltelefonen
kom ud.
Og min far, han kom ned med telefonregningen, ja. Og så blev jeg bustet i, at jeg havde ligget og ringet til mobiler. Det er godt, det er billigt nu, Marco.
Ja, det er det. Heldigvis. Ja.
Ellers
heldigvis.
Kunne jeres venskab ikke være på samme måde.
Nej, det kunne det ikke. Så tak til telefonen, og tak til teknologien for det, ja. I hvert fald.
Og tak til telekonkurrenterne for at presse markedsprisen ned.
Præcis.
Yes. Ej, men... men noget, som jeg virkelig elsker ved det her, du fortalte før med at bevidstdate venner, det er fordi, du netop snakker om det her med også at være bevidst om, hvad for en type mennesker
mm-hmm.
det er, vi omgiver os med,
yeah.
men også at kende dine behov, mm-hmm. fordi det bliver du nødt til at gøre for at kunne
mm-hmm.
ja, være bevidst om, hvad for nogle yeah. mennesker du omgiver dig med, men der er virkelig noget, jeg gerne vil berøre med dig, fordi det er nemlig det her med vigtige ingredienser i et venskab, for mm-hmm. at det bliver sundt.
Mm-hmm.
Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at tale med dig lidt omkring grænser.
Mm-hmm.
Fordi nu siger du for eksempel, at du snakker med en ven nogle gange 5 timer om dagen.
Mm-hmm.
Hvordan sætter man grænser i et venskab? Fordi jeg tænker netop, at det vil være en oplagt sted, hvis man har brug for på et tidspunkt at sætte en grænse.
Mm-hmm.
Altså det klar, jeg siger ikke, at de der er træt af dig, men...
Nej, det håber jeg i hvert fald ikke.
Men jeg siger bare, at det kunne jo være, at han eller du på et tidspunkt havde brug for, at det blev lidt mindre.
Ja. Yeah.
Men nu, når jeg taler grænser, så mener jeg også bredere. Men grænser og venskaber, hvad tænker du om det?
Jeg tænker, det er sindssygt vigtigt at sætte grænser i enhver relation, og nu her et venskab. Fordi grænser, det er noget, der er med til at markere, hvor vi går til. Og grænser hjælper også den anden til at vide, hvor vi er henne. Folk, der ofte er i relationer, hvor den anden ikke får sat grænser, kan være sindssygt ubehageligt, for man ved ikke rigtig, hvor den der person lige er henne, og man ved ikke, om man kan regne med, at det, man gør, eller det, man siger, er okay. Det er jo i virkeligheden sindssygt utrygt.
Mm.
Så for at kunne skabe en tryg relation, er det enormt vigtigt at dele sine grænser.
Yeah.
Ja.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause fra resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedlytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen, eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast. Noget af det, som netop altså også med grænser og kende sine behov og sådan, mm-hmm. det er, jeg er for eksempel sådan lidt af en eneboer.
Mm-hmm.
Det er min mand også. Vi er et perfekt match, fordi vi kan virkelig være gode til at give hinanden, du ved, alenetiden og så videre. Og jeg har nogle gode venskaber, men jeg har ikke behov for at tale med mine venner hver dag. Jeg har faktisk ikke behov for at tale med dem hver uge, hver måned heller. Altså sådan, jeg har meget brug, jeg har brug for et venskab, at være fri. Men også fordi, at jeg er nået dertil i mit liv lige nu, hvor det vigtigste, det er altså mig selv, og så mine børn, mand, og så mit arbejde, altså mit bidrag til den her verden, det betyder faktisk enormt meget for mig. Og så kommer altså resten af min familie, min søster og forældre, og de tætteste venner, altså derunder. Så for at jeg overhovedet ville kunne være et venskab med nogen, eller begynde et nyt venskab med nogen, så skal de ligesom forstå, ikke at jeg sådan siger det med det samme, men jeg siger det på et tidspunkt for ligesom at sætte grænsen. Jeg siger ikke direkte, du er på 10. pladsen, vel? Fordi jeg tror ikke på at rangere dem på den måde, vel? Men jeg har bare brug for, at der ligesom er en forståelse for, vi kan godt begynde at date lidt, men det kan godt være, at vi ses igen om 3 måneder. Og så ved jeg godt, det kan tage noget længere tid for at bygge den her relation op. Men når jeg så er sammen med mennesker, og det er for egen regning det her, men jeg taler ikke bare på overfladen. Altså, så snakker vi sammen og er... Altså, så jeg vil både påstå, de 2 timers nærvær vil så for andre mennesker svare til 15 timer, eller sådan...
Ja. Ja, og her taler du jo om noget sindssygt vigtigt, en rigtig vigtig pointe, der ligger i, at du nævnte det her eksempel med, for at kunne have en god ven, kræver det, at man er sammen omkring, hvad er det, 200 timer?
Yes.
Her taler vi jo kvantitet.
Ja.
Kvalitet er endnu vigtigere. Så man kan være sammen med en person nok så lang tid, men hvis man ikke kan være sårbar, så er det svært at... Og skabe en dyb relation.
Præcis.
Ja, ja.
Men jeg har bare mærket de sidste par år, at det har været virkelig godt, at jeg har været, at jeg er blevet bevidst om den her adfærd i mig selv. Fordi når jeg så har fået nogle nye venner, så har jeg simpelthen kunne sige det til dem. Det her sådan, hey, du skal bare vide, at... Men også at, men du kan altid ringe. Altså, men hvis det bare får sådan en hyggesnak hver anden dag, så tager jeg den altså ikke.
Nej.
Men det igen, det betyder jo også, at man skal kende sine egne behov.
Yeah.
Hvad har jeg brug for fra det her venskab? Ikke fra venskaber, men fra det her venskab måske, selvom det kan lyde lidt hårdt. Men så også sine egne grænser. Men det er jo også en måde at være autentisk på, jo.
Absolut.
Ja.
Absolut. Og autenticitet handler jo rigtig meget om, at nu snakker vi om sårbarhed, men at kunne bringe den her sårbarhed i spil. Vi er autentiske, når det er, at vi skræller vores overlevelsesstrategier fra.
Hvad mener du med det?
Vi alle sammen har en masse overlevelsesstrategier. Nogle af os intellektualiserer, altså for at overleve vores sårbarhed, for at kunne beskytte os selv, har vi alle sammen nogle strategier. Nogle af os trækker os, nogle af os går til angreb, bliver bebrejdende måske, nogle af os forner, pleaser, ja, og autenticitet betragter jeg som, når vi er autentiske, så er vi med vores sårbarhed, uden at engagere os i vores overlevelsesstrategier. Så vi tør at være til stede i det dybere lag af os selv, og tale det sted fra.
Ja.
Giver det mening?
Ja.
det er bare fordi, jeg sidder sådan og tænker, det kræver virkelig også, at man kender sig selv godt, jo ikke?
Mm-hmm.
Altså at have lavet en masse arbejde.
Absolut. Absolut.
Det og jeg tror bare, at de fleste venskaber, at mange venskaber bliver indgået langt før vi begynder at blive bevidst om de her ting.
Mm-hmm.
Og det vil jo helt automatisk medføre, at vi vil opleve, og det her det er noget, der fylder meget i folk derude, okay?
Mm-hmm.
At der er nogle venner, vi kan opleve, at vi føler, vi er vokset fra,
mm-hmm.
eller der er ikke længere et match.
Mm-hmm.
Eller, den her har jeg også hørt før, de har ikke rigtig de samme, altså de ser ikke eje til eje, de er ikke spirituelle, den har jeg hørt før også.
Mm.
Og det synes jeg vil være lidt interessant at sådan lige dykke ned i, fordi hvornår skal man droppe en ven? Eller sådan,
mm-hmm.
jeg ved godt, at det er meget komplekst, det startede vi også ud med at sige, at det har mange nuancer.
Ja, hvornår skal man droppe en ven? Der findes jo ikke en formel eller en opskrift for det, eller på det. Men ofte, når vi finder os selv et sted i relationen, hvor at der er overvejende mange flere negative aspekter ved relationen, frem for positive. Og hvis noget, der er vigtigt i enhver relation, er også gensidighed.
Mm, hvad mener du?
Jamen, at begge parter bidrager til relationen sådan nogenlunde lige meget. Altså, det kan jo aldrig være 50-50 altid, og i nogle perioder vil man måske opleve, at man er 70 engageret, og ens ven er 30. Det, der er vigtigt, det er, at det ikke forbliver sådan. Ja, så er vi nogenlunde finder et fælles leje, hvor vi begge to investerer i relationen lige meget. Så den der skævvridning, hvis det er, at den finder sted i for lang tid, så kan det ofte være der, hvor det kan give mening at revurdere venskabet og overveje. For det behøver jo heller ikke at være så sort-hvidt. Det behøver ikke at være enten, at vi vinder, eller så vi ikke vinder.
Mm,
det kan lige så vel være at overveje, hvor meget vil jeg have den her person i mit liv, og hvordan vil jeg have den her person i mit liv?
Ja.
Ja.
Så det handler jo sådan lidt om, når vi sådan skal omfejle, eller altså, det er fordi det engelske ord lige var mit hoved, du ved, vi skal putte dem i en ny fil, eller sådan, når du er i den, og det kan jo godt være en udfordring.
Ja.
Altså sådan, hvis vi engang var i den der kategori, hvor vi så hinanden en gang om måneden mindst, og vi talte i telefon en gang om ugen, men nu skal jeg faktisk lige have dig over i kategorien for dem, jeg snakker med en gang hver fjerde måned.
Mm-hmm.
Men det er jo dynamisk. Altså, det behøver ikke være sådan for evigt.
Nej. Nej.
Så, det, men bare fordi det er sådan lige nu, behøver det jo ikke at betyde, at vi så skal slå op.
Nej, nemlig. Nemlig.
Ja.
At det kan være sådan for en periode måske, og det er jo en præmis for enhver relation, at den ændrer sig over tid, og det kræver en vis fleksibilitet og omstillingsparathed, hvis man gerne vil få det til at fungere. Og så kræver det også en villighed til at bringe sin sårbarhed i spil og få talt om tingene, tale om de forandringer, som relationen gennemgår, og overveje, hvordan ser vores venskab version 2.0 ud? Hvordan skal den se ud?
Ja.
Så man slår måske op med det gamle venskab og er nu i gang med at bygge et nyt fundament for, hvordan det skal se ud.
Ja.
Mm-hmm. Hvad tænker du om det?
Det var fordi, du sagde før det her med skævvridning.
Ja.
Og der kom jeg også til at tænke på skævvridningen, ikke bare i tid, men også i forventninger.
Mm-hmm.
Fordi altså, jeg har jo den tilgang, at forventninger er roden til al lidelse.
Okay.
Det er min tilgang, og det, men især når vi har forventninger til vores, altså til mennesker omkring os.
Mm-hmm.
Når jeg deler refleksioner, der handler lidt om det, så er der altid mindst en, der skriver en kommentar inde i beskedet, og det må man også godt, fordi det handler ikke om, at jeg har ret, og andre ikke har.
Mm-hmm.
Det handler mere om, hvad det er, min deling af min refleksion skaber i dig, og så være nysgerrig på det, i stedet for måske at have brug for så at skulle spørge mig.
Mm-hmm.
Det er en helt anden snak. men fordi jeg forstår godt, hvis man sidder og tænker, hvorfor må jeg ikke godt forvente, at min partner mig tro, eller altså du ved, at jeg kan stole på en ven. Og det er slet ikke det, det handler om. Mm. Det handler om, det er alle de der andre små forventninger, vi faktisk render rundt og har til mennesker, uden vi er helt bevidste om, at det er dem, vi har.
Mm-hmm.
Hvorfor huskede de ikke mit barns fødselsdag?
Usagte forventninger.
Usagte forventninger. Mm-hmm. Men også forventninger, man altså det er de forventninger, vi tror er en selvfølgelighed, men som faktisk ikke er en selvfølgelighed. Nej. Og din selvfølgelighed er ikke sandheden.
Mm-hmm.
Men det er de her forventninger, hvor at der så opstår en skuffelse i os omkring et andet menneske. Men det her menneske er ikke engang bevidst om, at den er skabt.
Mm-hmm.
Men så kigger vi ud af, personen gjorde ikke det, indfriede ikke det, det er jo ikke op til det.
Mm-hmm.
Men i virkeligheden er det jo kun noget, der lever inde i os. Altså sådan, du ved, forventning om det, og skuffelsen af det. Fordi den anden person forventer det jo tydeligvis ikke.
Nej.
Hvis de ikke gør det den anden vej, eller sådan.
Mm-hmm.
Og hvis der er en skævvridning der, det kan jo virkelig også påvirke et. Jeg forventer, du skal ringe til mig, eller skrive tit til mig, eller sådan.
Ja, der hvor det går galt, det er, at når det kun får lov til at leve i en selv, og at man ikke lader det leve i relationen, at man ikke får det delt, og at man ikke får afstemt med hinanden.
Mm.
Det er jo der, hvor at det kan blive svært, ikke? Og forventninger i sig selv, synes jeg, er vigtige at have, fordi det er vigtigt at have nogle forventninger til, hvem man tror, man kan regne med, og hvem man tænker, man kan falde tilbage på. Det er jo også en del af det at have en tryg relation. At kunne have forventninger og ture og have forventninger til hinanden.
Mm.
Ja. Hvis jeg falder, så forventer jeg, at jeg vil blive grebet af mine nære relationer. Ja. Det ligger der en stor tryghed i. Når jeg er ude og sejle, og jeg har brug for lige at komme ind til den trygge havn og få ladt op, eller få repareret mit skib, så forventer jeg, at havnen stadig er der, når jeg er tilbage.
Ja. Ja. Og der kan man jo så sige netop, at men den forventning, jeg elsker det, der du sagde med, at men det skal leve imellem os så.
Yes.
Fordi det er lidt igen det, vi var inde på før med at kende sine egne behov, men også sine egne grænser.
Mm-hmm.
Så hvis man ligesom kan sige, hvad sine behov er til sin ven i et venskab, så kan den anden også sige deres behov, men også deres grænser. Det behov, du udtrykker der må jeg sige, den forventning, den tror jeg ikke, jeg vil kunne leve op til.
Præcis.
For eksempel.
Præcis.
Ja. Wow. Altså, vi skal faktisk snakke ret meget med vores ven, hva'?
Ja.
Altså sådan for,
ja, det er jo sindssygt vigtigt.
Ja,
ja. Og altså, det er jo noget af det, mænd måske er ret dårlige til, ikke? Og i talesæt den slags. Fordi i at dele sine forventninger, ligger der jo også en dyb sårbarhed. Fordi i det, vi deler vores forventninger, deler vi også vores behov, som du selv lige sagde.
Mm.
Ja.
Og os. Det er det, vi deler også.
Mm-hmm.
Mm. Mm-hmm. Det er jo også en del at dele, en måde at dele en sår på.
Mm.
Fordi ofte så kommer vores behov
det.
Ud fra vores sår.
Præcis.
Marco, hvad så hvis det er, at man er et venskab, hvor der opstår nag eller misundelse, eller altså de her sådan, de her sider, som vi sådan kan skamme os så meget over, lever i os.
Mm.
For eksempel, hvis der er en forventning, der ikke er blevet indfriet, og vi så netop hænger fast i den, så begynder vi jo netop at bære nag, eller sådan.
Mm-hmm.
Eller det kan være, at vores ven netop er en fra studiet, og de landede det der job, som man selv drømmede om, eller sådan. Hvad vil du anbefale der? Jeg ved godt, hvad du vil sige.
Ja.
Kom med det.
Er det det der med at bruge misundelsen som et kompas for, hvad det er? Er det det?
Nej, så vidste jeg det ikke.
Nå, hvad var det?
Ærlighed.
Ja, det er selvfølgelig... Det
var, fordi det lignede på din mund. Det kan folk jo ikke vide, men det lignede, at den skulle lige til at forme. Du ved sådan, ærlighed.
Ja.
Men lad os tage den anden først.
Men det her med at blive nysgerrig på, hvad misundelsen bunder i, og invitere følelsen ind... for du kan lære enormt meget af den, Så hvis du bliver misundelig på, at personen eller din ven landede et bestemt job, så kan det måske være vejviser for, hvad du skal stile efter for din fremtid. Og udover det, så kan det også godt give mening at dele den misundelse på en afstemt måde og få punkteret den der usagthed, der ligger i relationen. Udover det, så kan man se, at man ikke kan forvandle misundelsen til admiration eller sådan
at og man, beundring, ja.
Ja, til noget beundring.
Ja.
Og vente til sådan, wow, okay, jeg beundrer virkelig, at du har skabt sådan et liv for dig selv. Hvordan gjorde du? Mm. Jeg vil også.
Ja. Ja, og ved du hvad, jeg tænker også i sådan en situation, og faktisk lige, altså for alt det der, det handler om at bringe bevidsthed ind, men også, altså vi bliver jo de mennesker, vi omgiver os selv mest med. Mm-hmm. Så der er jo også, når du siger det her med beundring, mm-hmm. så for det første, jeg elsker at beundre mine venner. Altså jeg har beundret dem for mange forskellige ting mm-hmm. også. Men også at huske på, at når jeg er så privilegeret at få lov til at være en del af deres energi og inderste, og mm-hmm. altså det smitter jo også af på mig. Mm-hmm. Så den beundring, jeg har, når jeg er i nærheden af den, så vil det lige så stille altså smitte min eksistens, mm-hmm. eller sådan, mm-hmm. fordi vi netop indirekte motiverer hinanden. Mm-hmm. Eller sådan.
Præcis.
Ja.
Præcis. Og det er jo noget, man kan tale om. Så i første omgang blive nysgerrig på, hvad bunder den her misundelse i, og er det et udtryk for, at jeg selv skal søge i en bestemt retning? Og så kan jeg tale med min ven om det og fortælle ærligt, hey, jeg kunne mærke, at jeg blev ramt af lidt misundelse, men i virkeligheden er jeg jo glad på dine vegne, og jeg beundrer dig for, at det lykkedes for dig. Og det er gået op for mig, jeg har det på samme måde, eller jeg kunne også godt tænke mig det i mit liv. Hvordan gjorde du lige?
Mm.
Ja.
Det er også sårbart, ikke?
Det er sårbart.
Ja. Og vi risikabel. Kan ikke vide, hvordan den anden tager imod det, vel?
Og det er jo det. Det er jo heller ikke alle, vi skal være sårbare overfor.
Mm, hvad mener du med det?
Jamen, der er en grund til, at vi er tilbageholdende, og det er jo fordi, vi førhen højst sandsynligt har oplevet afvisningen, når vi har delt et behov, eller sat en grænse, eller delt noget meget dybfølt. Måske tidligere oplevet, at der er nogen, der trækker sig fra os, eller afviser os, eller møder os på en måde, som rammer os negativt.
Mm.
Og der er nogle mennesker, der vil møde os sådan. Så det er jo heller ikke alle, man skal være sårbar overfor. Det er heller ikke sårbart i sig selv, det er oversharing.
Mm.
Så det er vigtigt også at gøre sig nogle tanker om, hvem vi deler det her med. Det er risikovurdere.
Ja, det er interessant, du siger det der. Så altså at egentlig dele, at man har oplevet en følelse af misundelse med sin ven, det kan faktisk være oversharing. Jeg forstår det faktisk godt.
Det kunne det nok godt være. Det kunne det måske godt være.
Altså, så det, man skal virkelig gøre op med sig selv, men også fordi det er jo netop også den her balancegang mellem, hvad er mit indre arbejde og ansvar,
præcis.
Og hvad skal andre overhovedet egentlig udsættes for at skulle forholde sig til?
Ja, præcis. Ja. Også det. Ja. Det afhænger helt af, hvad det er for et menneske, man står overfor,
ja.
Og hvor tæt og dyb relationen er. Det bliver oversharing, når vi deler alt med alle, uden lige at overveje, hvem det er, og hvad vi deler.
Hmm. Jeg tror, vi alle har mødt mennesker på et tidspunkt, der sådan er meget oversharing,
mm-hmm.
eller sådan, og mm-hmm. har oplevet også den der sådan, mm-hmm. wow, altså sådan, John han har sådan udtryk, sådan, that's information I don't need to hear, eller altså sådan, du ved, and that's not for my ears, eller altså sådan, det kan være meget overrumplende,
mm-hmm.
at få indblik i noget, man ikke selv har sagt ja til, eller bedt om.
Mm-hmm.
Jeg ved godt, der vil sidde nogen derude, som så siger, energetisk har du sagt ja. Det er fint nok. Det må man også godt tænke. Men nogle gange må man også godt bare forholde sig til, det der har jeg faktisk ikke sagt ja til, at mm-hmm. Jeg skulle få al den information ud. Mm-hmm. Yeah. Der tænker jeg faktisk især, hvis nogen fortæller videre noget om nogle andre.
Mm-hmm.
Altså sådan, så bliver det på grænsen af sådan sladder og bagtaleri og sådan noget.
Ja, men det kan jo også være grænseoverskridende i sig selv at skulle modtage den information, uden nødvendigvis at have bedt om den.
Præcis.
Ja.
Jamen, det er nemlig det, jeg mener.
Og fra den anden kan det måske være et desperat forsøg på at fordybe relationen, ikke?
Ej, lad os lige dykke ned i det.
Ja.
Marco, mennesker, der bygger deres venskab op omkring at snakke om andre. Altså, det kommer bare lige op i mig nu, fordi det er virkelig en tendens.
Mm-hmm.
Og det er, altså, det er virkelig noget, der... Mm-hmm. Det er noget, jeg selv har brugt som pejlemærke i mine relationer, i dem, jeg havde i forvejen, og nye mennesker, jeg mødte.
Mm.
Det er, forbinder vi os lige nu med hinanden ved at snakke om andre,
mm-hmm.
eller forbinder vi os lige nu ved at tale om os selv,
mm-hmm.
eller tale om vores livskald, vores bidrag til verden, vores passioner, vores nysgerrighed, vores alle de her ting.
Mm-hmm.
Og der er virkelig, især de sidste sådan 6-7 år, blevet opmærksom på, hvad for nogle mennesker jeg omgiver mig med,
mm-hmm.
og hvad for, altså om det er sådan noget.
Ja, så er du bevidst vennedate også.
Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg jo så.
Ja.
Ja. Og der er også nogen, altså helt ærligt, jeg har nogle relationer, hvor jeg har ladet det glide lidt ud, så vi ses ikke lige så tit.
Mm-hmm.
Men simpelthen fordi, at jeg har prøvet af flere omgange at invitere ind i et dybere rum,
mm-hmm.
og den invitation er ikke blevet mødt. Det er også okay. Men også det her med at snakke meget om andre,
mm-hmm.
hvor jeg prøver at altså simpelthen, hvad kan man sige, fjerne blikket, eller altså har prøvet sådan ligesom at via min energi i hvert fald at vise, at jeg er ikke interesseret i at dyrke den her slags samtaler længere, mm-hmm. fordi jeg har jo engang været med til at dyrke den slags samtale, ellers ville man jo ikke have sådan en relation med nogen.
Mm-hmm.
Men, og jeg er lige nu et sted, hvor jeg faktisk kan mærke, at jeg måske nok bliver nødt til at egentlig italesætte det.
Mm-hmm.
Men jeg har prøvet på at give det tid, hvor at min adfærd har skulle, hvad kan man sige, bære det.
Mm-hmm.
Men jeg kan mærke, at det er ikke helt nok. Og der må jeg jo så gøre op med mig selv. Er det okay for mig, at vi bare alligevel, altså vi mødes omkring det her, og der ligesom ikke er den her villighed til at gå ind i det her rum, men det betyder ikke, at jeg behøver at slå op,
mm-hmm.
eller at gøre noget ud af det, altså italesætte det, fordi jeg behøver jo ikke at få alt fra en ven.
Nej, præcis.
Så de har jo noget andet, og de har måske noget, de er nogle livsvidner.
Mm-hmm.
Det er nogen, der har fulgt mig i mange år, mm-hmm. og jeg har fulgt dem i mange år, og trumfer den værdi, måske det andet, og så ses vi bare en eller to gange om året.
Mm-hmm.
Og det er også en berigelse,
mm-hmm.
fordi der er netop den der tryghed at vide, men hvis skibet brænder, og jeg ringer, så er de der.
Præcis.
Ja, det synes jeg er meget interessant.
Mm-hmm.
Netop med, hvornår man så skal slå op. Behøver man at slå op? Eller sådan, du ved.
Ja, det behøver man jo ikke altid.
Mm.
Hvis man kan skabe nogle andre rammer for det, hvor det stadig tilvejebringer noget positivt i ens liv, så er der jo ikke noget galt i at gøre det, så længe at begge er afstemt med den forandring.
Ja. Der er også nogen, hvor jeg har slået op, men det har virkelig været sådan en vurdering af, om jeg har været drænet, efter vi har været sammen,
mm-hmm.
igen og igen,
mm-hmm.
og igen. Og der har jeg kunne mærke til sidst, at det tager mere, end det giver mig.
Mm-hmm.
Og det kan opleves så egoistisk, ikke også? Altså at have det blik på det, men det er jo egentlig bare enormt omsorgsfuldt imod sig selv.
Ja, og i virkeligheden også imod den anden, fordi den anden vil jo højst sandsynligt godt kunne mærke den energi fra dig.
Mm.
Og så bliver der det, der så er det usagte i jeres relation, hvor begge to går med et eller andet, og den anden måske trusselsmonitorerer lidt, eller i hvert fald sådan, er hun træt af mig, jeg kan mærke, hun er lidt træt af mig, hun svarer mig ikke rigtigt, når jeg skriver til hende og ringer tilbage osv. Det er heller ikke rart at være i for den anden.
Nej, det er rigtigt.
Ja. Så det er omsorgsfuldt for relationen. Ja. Tænker jeg. Og trække sig på et tidspunkt, hvor man kan mærke, at jeg ikke er investeret længere. Det giver mig ikke noget positivt i mit liv. Eller ikke nok til, at jeg har brændstof til at fortsætte.
Hvad med det her med, at fordi du sagde tidligere, at vores partner ikke skal give os alt, og så nikkede du meget før, da jeg var sådan i min talestrøm, var sådan, du ved, men en ven skal heller ikke give os alt, eller sådan.
Mm-hmm.
Hvad tænker du om det? Det der med at have mange forskellige venner, for jeg tænker, at din ven, du taler telefonen med 5 timer om dagen, altså han må jo så give dig alt, eller hvad?
Nej, det gør han ikke. Det gør han heller ikke. Så har jeg for eksempel min kæreste, som kan give mig noget andet, en veninde, som jeg har nogle andre samtaler med, måske en fjerde ven, som, altså, så det er meget forskelligt. Så er der nogen, jeg bedre kan lide at tage ud i byen med, nogen, jeg bedre kan lide at tænde noget stearinlys og drikke en kop te med, gå til yoga med, se en film med, ryge cigaretter med. Ups. men det er meget forskelligt, synes jeg. Mm. Det er meget forskelligt.
Ja. Jeg synes altid, at det er så vigtigt at have forskellige slags venner.
Absolut.
Når jeg får de der beskeder med, at jeg har arbejdet så meget med mig selv de sidste år, og jeg oplever, at der ikke er nogen af mine gamle venner, de er ikke spirituelle. Det mener jeg jo for det første, vi alle sammen er, men det er en helt anden snak. Mm-hmm. At der kan godt nogle gange i den her selvudviklingsproces opstå den her sådan, nu skal jeg give slip i alt det, der var før, ja. Eller sådan, eller de er ikke ligesom mig, de går ikke til yoga, eller de går ikke dit eller dat.
Mm-hmm.
Hvor jeg tror jo virkelig på, at det er vigtigt for os.
Absolut. Absolut. Altså vi er jo i en tid, hvor vi, hvor der er den her selvtilbedelse. Og jeg tror faktisk, at det var Svend Brinkmann, der sagde, at vi har skiftet præsten ud med terapeuten eller psykologen. Og vi har skiftet skriftestolen ud med terapien, og vi har skiftet Gud ud med os selv. Så vi er jo blevet centrum af vores egen verden i det her individualistiske samfund, ikke?
Mm.
Og vi er også blevet meget individualistiske, eller sådan meget opsatte på, at vores grænser og vores behov skal respekteres og opfyldes. Ja, og i det, der glemmer vi bare den anden. I et sundt venskab, der skal man kunne, eller en sund relation, der skal man kunne tage højde for at balancere begges behov og grænser og mødes et sted i midten. Og det er noget af det, jeg tror, der er vigtigt at tale højt om i den her tid, vi lever i dag. Fordi på sociale medier, og jeg kan nogle gange være skyldig i det også, og komme til at lyde ret individualistisk i min måde at fremlægge tingene på i mine Instagram-posts. Og jeg øver mig i at være opmærksom på, vi skal lige have den anden med, og også blikket mod den anden. Vi er så meget omsluttet af os selv, at jeg tror også, det er noget af det, der skaber den her enorme ensomhed. Altså, at der hele tiden er fokus på vores selvudvikling, vores tilblivelse i verden.
Mm.
At vi glemmer at kigge ud.
Ja. Ej, det er virkelig interessant, det der. Og ellers så kigger vi nemlig ud og ser, ej, de der, de sidder til en fuldmånecirkel sammen med deres venner, eller at du ved, men det er der ikke nogen af mine gamle venner, der vil, eller altså, at man forkert gør, hvis det er, at ens relationer ikke passer ind i det selvbillede, man har om sig selv nu, eller sådan.
Mm-hmm.
Er det meget interessant.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, sociale medier har jo også bare banet vejen for endnu mere ensomhed i høj grad, ikke? Jeg mener, der er studier, der viser, at flere er blevet ensomme, eller føler sig ensomme kvæg, at sociale medier er kommet til verden. Men dem, der ikke gør, de gør virkelig så heller ikke. Så det er som om, der er sket en eller anden form for polarisering der. At der er nogen, der virkelig formår at bruge sociale medier som sociale medier, og andre, hvor at det bliver mere antisocialt, men asocialt.
Ja.
Hvor er vi observerer samvær frem for at være i det.
Ja. Det er meget interessant. Det får mig også til at tænke på, der er dem, der følger, der har en profil, og så følger med.
Mm-hmm.
At nu er det bare, men man ikke interagerer. Mm-hmm. De liker ikke, de skriver ikke noget. Altså, de gør ikke noget væsen ud af sig, men de holder øje med, eller det er i hvert fald næsten den oplevelse, sådan det kan være, holder øje med, hvad andre gør. Og så er der dem, der, ej, det ser fantastisk ud, ha' en dejlig tur, eller, altså du ved, sådan, som så giver hinanden noget virtuelt socialt energi, eller hvad man skal kalde det.
Og som måske kan overføres til ansigt-til-ansigt-energi.
Ja.
På sociale medier er der jo også rig mulighed for at vennedate. Der jo, det rummer jo enorme potentialer. Uden sociale medier ville vi to heller ikke kunne komme i kontakt med hinanden. Og der er også nogen, som jeg følger og omvendt, hvor vi har liket hinandens ting en smule, og så har vi kommenteret på nogle af vores hinandens stories. Og det har så tilvejebragt yderligere kontakt.
Altså, jeg kan nævne de første to venner, jeg har, som er fra sociale medier.
Præcis.
Fordi vi netop har liket fuldt.
Præcis.
Altså igennem noget tid, måske nogle måneder eller nogle år, ja, indtil der så er en, der tør tage teten og så spørger, ja, har du lyst til at mødes til en kop kaffe?
Ja, og det er jo noget af det, der er positivt ved sociale medier, det er, at det giver os flere muligheder for at vende det og møde andre mennesker.
Mm.
Mm-hmm. Og at det ikke behøver at være så, hvis man for eksempel synes, det kan være ubehageligt at gøre det ansigt til ansigt, så er der lige pludselig en mulighed for at gøre det over sociale medier og tage det første skridt der.
Ja, ja, eller netop, nu snakkede vi om, hvis man begyndte til en sport, men det kan jo også være, at man så følger nogen, som holder en cirkel.
Præcis.
Man kan melde sig til, hvor
nemlig,
man tænker, det gør jeg.
Nemlig.
Og så falder man måske i snak med nogen. Altså sådan, så det er jo et socialt medie, der kan påvirke,
ja,
dit fysiske sociale liv, ja, også. Altså.
Ja, så det handler i høj grad, jeg tror, det er vigtigt, at vi får reflekteret over, hvordan vi navigerer i sociale medier, og hvordan vi bruger det.
Mm.
For jeg tror, at det er det, der ligesom er den store udfordring i dag. Det er, at vi kommer til at, så jeg bruger det ord, misbruge det.
Altså misbruge det, hvordan?
Jamen bruge det på en måde, der ikke er hensigtsmæssig, bliver afhængig af det, bliver afhængig af anerkendelse, bliver afhængig af en særlig respons, i stedet for at bruge det til at skabe forbindelser til andre mennesker.
Marco, ham jeg nævnte tidligere, ham der psykologen, det er William,
mm-hmm,
som netop har undersøgt de her 270.000 mennesker fra omkring 100 lande og venskaber, mm-hmm, osv., der viser det sig også, at antallet af venner falder, når vi finder en partner. Og der er det især venskaber mellem kønnene.
Mm-hmm.
Og der fortæller han også, at det faktisk, altså via det her studie kan han se, det er faktisk ikke godt. Fordi han henviser til et andet amerikansk studie, jeg skal nok lægge et link ind i episodebeskrivelsen, der viser, at par oplever en større tilfredshed og kærlighed,
mm-hmm,
og lidenskab i deres parforhold, når de ser andre venner.
Det giver god mening.
Total.
Mm-hmm.
Altså, det kender vi da nok selv.
Ja.
At man får noget energi og noget andet input, og så kommer man hjem og er bare sådan helt sådan, og den anden synes, man er mega spændende. Og,
præcis. Altså. Og at man også får et andet perspektiv måske på sit parforhold. Det er jo også vigtigt at kunne træde ud af den der cirkel og lige få nogle andre øjne på og dele noget af sit inderste med nogle andre. Dele nogle ting, som man måske ikke kan dele med sin partner af god grund.
Mm.
Så det er
eller
sindssygt
måske
netop
få noget sparring på, når Gud har I stået i samme situation, hvad gjorde I?
Hvad gjorde I? Ja,
når det
lige
var
præcis.
Ikke bare os. Eller sådan,
nej, lige,
du ved.
Præcis. Lige præcis.
Ja.
Og at vi også, nogle af de behov, vi ikke får opfyldt i vores parforhold, at der er mulighed for at få dem opfyldt et andet sted, eller i hvert fald at blive til på en anden måde i relationen til nogle andre mennesker, så det giver sindssygt god mening. Så det er jo en win-win-situation, ikke?
Mm. Hvad skal vi så være opmærksom på, når vi så selv altså får en partner? Altså, fordi mm-hmm, vi kender det jo godt alle sammen. Altså, mm-hmm, man er bare smadsforelsket.
Yes.
Ikke? Og det,
det nogle,
skal man også have lov til. Det, yeah, siger alle også altid. Ej, de er forelskede, det giver man lige plads til.
Ja.
Men så går tiden jo tit, og så er der begyndt at komme den her, nu taler vi om kontinuerlighed før, ja, jo, så begynder de venner, man talte med hver dag eller et par gange om ugen,
mm-hmm,
de har jo fundet nogle nye at tale med, mm-hmm, et par gange om ugen, mm-hmm, eller du ved.
Eller interesserne har skiftet.
Præcis.
Eller, ja.
Så hvad er vigtigt, når vi træder ind i et parforhold, og måske være bevidst om at reflektere over, inden vi træder ind i et parforhold, eller sådan omkring vores venskaber?
Mm-hmm. Hold fast i dem. Hold fast i dem og hold dig selv op på, at du har et netværk uden for den relation. Pas på ikke at lægge alle dine æg i den kurv. Det er sindssygt vigtigt. Også så man har noget at falde tilbage på, og nogen, der kan støtte en, hvis det er, at, at, at parforholdet går i stykker, og realiteterne er jo bare, at altså hvad, 50% ligger skilsmisseraten på deromkring.
Mm. 46, tror jeg.
46, men det er jo, ja, deromkring, ja, ikke? Ja. Husk dine venner.
Ja.
Husk dine venner.
Ja.
Det er sindssygt vigtigt. Også for dit parforhold. Der er jo, ens partner kan jo også føle sig presset af at ligge inde med hele ansvaret for den anden. Fordi der er ikke nogen venner eller veninder, som man kan tale med om nogle af de ting, der er svære. Der er kun ens partner.
Mm.
Det er jo et stort pres også.
Yeah.
Følelsen af, at jamen, nu tager jeg ud, nu er jeg sammen med mine venner, men han eller hun, de dem, er derhjemme og venter på mig. Sindssygt ubehageligt.
Det er rigtigt.
Ja. Så gør en aktiv indsats for at huske sine venner. Og det er nogle store kræfter, man er op imod, og selvfølgelig skal der være plads til, at man er forelsket, og at man bruger noget energi på den her nyfundne kærlighed. Og samtidig er det vigtigt også at huske sine venner.
Mm.
Ja.
Og hvis det så er sådan, at det er ens ven, der har fået en partner,
mm-hmm.
og man så er den, der netop savner at tale i telefon et par gange om ugen, eller altså,
yeah.
hvor lang tid skal man give den der plads, eller sådan at stå der lidt og vente ude i periferien?
Ja, oh, det er jo sindssygt.
Det er så svært, jo,
det er svært at svare på. Det er selvfølgelig vigtigt, at man lige i starten giver lidt plads, og så er det også vigtigt, at man får talt med sin ven om de ting, når det er, man mærker, at det begynder at blive et problem, og at man bliver bange for at miste kontakten til den anden.
Mm.
Ja. Og at man måske selv, man behøver måske ikke engang at tale om det, men man initierer sådan, hey, hvad så, skal vi ses på torsdag, eller hvornår kan du i løbet af ugen? Og hvis man så gang på gang bliver afvist, eller det gang på gang bliver udskudt, så er det så der, hvor man måske kan begynde at tage det op og sige, prøv at høre, jeg savner dig.
Ja. Yeah.
Jeg savner dig, og det gør mig vildt ked af det, at vi ikke ses lige så ofte, og jeg, på den ene side, jeg forstår så mega godt, at du har fundet den her fantastiske person, som du også lige skal lande i relationen til. Og samtidig kan jeg bare mærke, at jeg savner min ven helt vildt meget. Og kaste op og fortalt om det.
Ja, og jeg tænker også netop sådan, når man kan mærke, at der er gået den der tid, man tænker, okay, nu kan jeg mærke, at nu, for nogle er det jo 3 måneder, for andre er det et halvt år, og så begynder ja. Forståelsen for forelskelsesfasen at måske udløbe.
Mm-hmm.
Men man kan jo også netop omfavne, altså, så jeg vil så gerne være en del af jeres forelskelse, eller din forelskelse, hvornår kan vi mødes, så du kan fortælle mig alt om det? Eller altså sådan, du ved, gå ja. Ind i det, altså, inden at det når derud, hvor man faktisk begynder at blive lidt ked af det, og det bliver et sådan seriøst savn, eller sådan.
Præcis.
Fordi det er jo virkelig også apropos, men at møde sin ven der, hvor de er.
Præcis.
Det er det, du sagde.
Absolut.
I stedet for at kigge fra sit eget behov.
Det gælder også, når en ven får et barn, eller.
Ja,
altså,
præcis.
Altså, så i vigtige livsbegivenheder, altså ligesom at kunne udvise interesse, men også den anden vej rundt og sige, hey, jeg ved godt, jeg har fået et barn, men jeg vil stadig gerne tjekke røv
ja.
På klubben. Eller sådan.
Det ville jeg ikke lige efter, jeg havde fået et barn, nej, men jeg forstår,
nej,
hvad du
jeg
mener.
Jeg forstår. Men det var måske et lidt dårligt eksempel.
Ja. Eller jeg kunne godt savne det, ja. Jeg forstår. Altså,
ja,
men, det,
ja.
Men derfor også til at give det, det var lidt noget andet.
Ja,
men,
det er rigtigt.
Men jeg forstår.
Ja.
Der var lige en bækkenbund, der skulle arbejdes op, ikke? Også, så man ikke står og småtisser på dansegulvet.
Ja. Men så giver jeg en basarm eller et eller andet, ja. Ikke? Så er det måske ikke lige røven, der skal tjekkes, så er det en basarm.
Ja.
Og så det er selvfølgelig vigtigt at vise den interesse, og samtidig er det også vigtigt at være opmærksom på, at venskabsrelationen ikke kun kommer til at handle om den nyfundne kærlighed. Fordi så igen, så taler vi om en tredje, men hvad med os to?
Mm.
Og hvad med vores relation? Men selvfølgelig skal der være plads til, at man også kan dele sin glæde omkring den her kærlighed.
Og det er netop også det samme med baby, for eksempel.
Yeah.
Jeg tror, det er meget sundt at have en kærlig påmindelse inde i sig selv om, at bare fordi, at man som forældre oplever, at ens eget barn er det mest vidunderlige. Altså, det er jo den smukkeste gave, verden nogensinde har set. Men sådan er det jo bare ikke lige. Altså, der er ikke nogen, der vil elske et barn lige så højt, som dens forældre vil.
Nemlig.
Så selvfølgelig skal man have lov til at tale om den her baby, og ens dag går måske også bare dag efter dag med babyagtige ting, eller sådan. Men at forvente, at de andre udviser den samme begejstring for, at nu kan den holde hovedet selv, eller kravle, eller whatever.
Præcis.
Det er igen at have den der forståelse for, jeg må godt omfavne, hvor jeg er i livet, men jeg skal også lige se, hvor min ven er i livet.
Og husk at rette blikket udad.
Ja.
Og det gælder begge parter.
Ja.
Ja, hele tiden husk at rette blikket udad, og huske, at der også er, der sidder et menneske overfor dig med nogle andre behov også.
Mm.
Ja, som der også skal være plads til.
Marco, det som jeg synes, det er så spændende, eller som er sådan en kærlig påmindelse, når det er, at der er et emne op i podcasten, som for eksempel venskab, det er netop det her med, at også hvis man sidder tilbage derude som lytter, at man sådan tænker, jeg fik ikke helt et svar på, hvordan jeg skal løse det her, eller komme igennem det her.
Mm-hmm.
Men det er netop det, der er med et emne som venskaber.
Mm-hmm.
Der kan ikke komme et svar, en syvtrinsmodel, eller altså sådan, du ved.
Ikke et svar, der passer til alle i hvert fald.
Nej. Men også fordi, hvis vi har mange forskellige venner, så vil det heller ikke kunne altså, matche til alle dine venskaber, og alle de situationer, dine venskaber vil bringe dig ud i.
Nemlig.
Og der er også studier, der viser, at vi i gennemsnit har sådan 5-8 intime venner, hvilket jeg faktisk også tænker, det er meget egentlig, altså når det sådan er intime venner. Og det her studie viser også, at de her tal, de er konstante. Og det betyder altså, at vi enten beholder eller skifter de nære venner ud. Og så viser studiet også, at vi kan kapere op til 15 tætte venner. Og derfor så, altså, vil vi jo helt naturligt ligesom skulle skifte lidt ud med i livets gang.
Ja.
Men altså 15 mennesker, vi kan jo heller ikke have en syvtrinsmodel til, hvordan du kan være ven med 15 forskellige mennesker, vel?
Nej, nemlig.
Så
det er jo vidt forskelligt, afhængigt af, hvad det er for nogle behov, de har i relationen, og hvilke behov du selv har.
Det er det.
Ja.
Og hvordan de matcher, ja præcis, de behov, vi selv har.
Ja.
Men derfor så er jeg bare så glad for, at du er så modig, at du tør at træde ind i enhedsrummet sammen med mig til en samtale omkring et emne, der nemlig er sådan lidt fluffy. Ja. Vi sad begge to lige med fingrene.
Lige nullet med fingrene der.
Det synes jeg virkelig er modigt, fordi nogle gange er det meget nemmere for en gæst at træde ind og ligesom tale om, for eksempel det, vi gjorde med første samtale, vi havde.
Mm-hmm.
Ikke også det her med relation til os selv, hvor det netop er hele det der med barndom. Og så, du ved, der kan man gennemgå det meget mere sådan slavisk.
Yeah.
Det er bare svært ved et emne om venner.
Yeah.
Ja. Så tak.
Selv tak. Tak, fordi jeg måtte igen, eller må.
Ja.
Ja.
Men til dig, der lytter med derude, jeg har lavet en lille ekstra optagelse med Marco, som også ligger ude i det åbne ekstra feed, hvor vi får lov til at komme lidt tættere på Marco. Ja, tak for dit mod også der.
Selvfølgelig, det glæder
så, mig til. Så du kan lukke ned for den her samtale, og så kan du tænde op for den anden. Så Marco, tak for i dag i det her rum.
Tak for i dag. Det har været fantastisk at være her.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine.
For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.